Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Nou, soos ek gesê het, elke woensdag aan die laaste woensdag van die maand, dan kom kuier Dr. Yvonne in die ateljee en ek gaan aan die einde van die program weer haar e-mailadres vir jou gee. So jy kan direk met haar kontak maak as daai vraag is wat jy te bang is om te vra. Dit is waarvoor die program is elke laaste woensdag van die maand en dan hanteer ons daai onderwerpe. Nou vanaand is gesels ons oor vriendskap en ons gaan eers kyk na Job en sy vriende, sy vriendekring.
Ja, ek weet nie of jy wat luister al ooit in jou lewe gevoel het, joh, kom jy nou iemand tee en hierdie mens het 'n groot skok of 'n groot hartseer of 'n groot verlies beleef nou en jy is nou in kontak met hierdie mens en jy weet regtig nie hoe om op te tree nie. Jy weet nie wat om te sê nie, jy weet nie wat om presies te doen nie. Ek het laasweek was ons by 'n doodsbed en ek het eintlik aan die hand daarvan het dit 'n hele paar dae in my kop gemaal. Het 'n mens reg gepraat? Het jy goed genoeg ondersteuning gegee? Mm. En dis goed om so 'n bietjie selfondersoek te doen. Ek dink elke mens moet dit gereeld doen en net so 'n bietjie gaan in jou innerlike rondkyk en kyk of jy nog reg is, maar en okay is met dinge. Maar so het die gedagte nou ontstaan, hoe kan ons regtig met mense gesels wat groot skok beleef het of 'n groot verlies gely het? En hoe beraad ons? Hoe die Engelse woord is counsel. How do you counsel? Hoe gaan jy iemand ondersteun? En aan die hand daarvan het ek al hoe meer en meer begin dink oor Job se vriende. Nou ek wil graag vir jou lees wat hoor ons aanvanklik oor Job se vriende en elkeen kan hierdie regtig by die huis ook gaan lees. Vanaand lees ek uit die 83 vertaling uit. Ons kom hulle tee nadat hier vreeslike goed nou met Job gebeur het in Job 2 vers 11. Dan sê dit: drie van Job se vriende het verneem van al die rampe wat hom oorgekom het. Hulle het elkeen van sy eie plek af gekom. Elifas uit Teman, Bildad uit Soag en Sofar uit Naama. Hulle het afgespreek om deelneming met hom te betuig en om te troos. Toe hulle hom op 'n afstand sien, het hulle hom eers nie herken nie. Daarna het hulle hardop begin huil, hulle klere geskeur en stof in die lug en op hulle koppe gegooi. 7 dae en 7 nagte lank het hulle op die grond by hom gesit, sonder om 'n woord met hom te praat, want hulle het gesien dat sy smart baie groot is. En dit is vir my aangrypend wat hierdie drie vriende van Job gedoen het. Later in die verhaal kom daar nog iemand by, maar ek het die hele tyd gesit en dink, wat is daar uit hierdie vriende se voorbeeld wat ons kan leer wat positief is? En dit is graag waaroor ek vanaand wil dink, so as ons eerste vraag. Wat is die lesse wat Job se drie vriende vir ons leer oor vriendskap? En die goeie voorbeeld. Nou die eerste ding daar, as 'n mens hoor in vers 11 of lees in vers 11, drie van Job se vriende het verneem van al die rampe wat hom oorgekom het. So die eerste ding wat ons lees, hulle het gehoor. Hulle het, hoewel hulle nie op mekaar se voorstoepe gekuier het die hele tyd nie, en nie in mekaar se huise was die hele tyd nie, was daar genoeg kontak tussen hulle, ten spyte van die afstand, en onthou, hierdie mense het waarskynlik dalk nie eers met kamele gereis altyd nie, hulle het baie keer sommer met die voet ook gemaak geloop. Dis die Midde-Ooste in die antieke tye, wat die afstande nog erger maak, maar daar was kontak, so op so 'n manier, dat toe hulle hoor, hulle was nie buite verbinding met mekaar nie. En die eerste ding wat ons dan van dit al wil saamvat is, jy kan regtig niemand help as jy geen koneksie het met hulle nie.
Dis waar.
So jy moet koneksies met mense handhaaf. En hierdie drie vriende het, hoewel hulle nie op sy voorstoep gekamp het nie, soos ek sê, het hulle kontak met hom gehad op een of ander manier. Want toe hierdie goed omtref, het hulle daarvan te hore gekom. So jy is ook nie elke dag in jou vriende se kombuise nie. Ek weet, die lewe leen hom net nie meer daartoe nie. Ons is net nie so verweef met mekaar noodwendig nie. Maar ons is nie buite kontak nie. En dis die eerste ding. Hulle het gehoor, hulle was in 'n posisie waar hulle kon hoor. Dis baie belangrik. Daar was nog kontak, hoewel hulle nie in mekaar se teenwoordigheid die hele tyd was nie. Dan sê dit, die teks verder vir ons daar in vers 11, hulle het elkeen van sy eie plek afgekom. En dis die tweede leidraad wat ons eintlik daar kry. Eers een, hulle het nou gehoor, hulle het verneem, maar hierso is vir my 'n goue ding wat hier gebeur. Hulle kon by die huis gebly het, en hulle kon vir hom gebid het, hulle kon maar 'n offer gebring het daar waar hulle bly. Niemand sou iets meer verwag het nie. Maar hulle was aangegryp, hulle was geroer, en hulle het in beweging gekom. Hulle het gekom. Elkeen van sy eie plek af. En elkeen was in 'n ander rigting van die kompas gewees. Ons kan as gelowiges vir mekaar bid. Dis 100% aanvaarbaar, so jy hoef nie altyd by iemand op te daag nie. Maar hierdie is 'n baie positiewe les wat ons daar kan leer. Hulle het gehoor, daar was 'n mate van kontak, en toe kom hulle. Hulle het nie net gebly waar hulle is. Jy weet, stuur maar 'n ryker. Of laat 'n bietjie checker 60-60 gaan daar ietsie aflewer, maar ek bly net hier, waar ek gerieflik is nie. Hulle het opgepak en gegaan. Hier is eintlik 'n derde ding wat baie interessant is hierso. Hulle het afgespreek om deelneming met hom te betuig en om te troos. Dis 'n derde ding wat ons daar hoor. Hierdie drie vriende het met mekaar gekoördineer. Hulle het onderling reëling met mekaar getref oor ons gaan nou, ek gaan gaan, gaan jy, ja, jy gaan. O, Elifas gaan jy gaan, ja, jy gaan ook. Elkeen van hulle het met mekaar kontak gehad en onderling het hulle gereël, ons drie gaan nou, elkeen uit sy eie rigting uit, maar ons drie gaan, ons is gekoördineer en ons gaan die moeite doen om by hierdie vriend van ons uit te kom. Die Bybel sê vir ons in die Afrikaans, hulle het afgespreek om deelneming met hom te betuig en om te troos. So hulle het nie net gegaan sonder 'n plan nie. Hulle het onderling afgespreek, hulle gaan, die Engels is to come and mourn with him, om saam met hom te kom hartseer voel en rou te voel en daar die sin van verlies te beleef saam met hom. So daar was 'n baie spesifieke fokus in hoe hulle koördinasie onder mekaar was. Nie net, hi, ons gaan 'n bietjie daar opdaag nie, maar ons gaan opdaag en as ons daar is, gaan ons seker goed doen. Ons gaan deelneem saam met hom en ons gaan dit vir hom sê en ons gaan hom troos. So, 'n goeie vriend of die les wat ons daar leer uit Job se vriende is, jy hou nie ook net hierdie nuus van hierdie tragedie vir jouself nie. Jy kommunikeer met die ander in die kring en dan begin jy koördineer as dit moontlik is. Dis nou moeilik as 'n ander een op 'n ander kontinent sit, dit verstaan ons. Maar sover dit moontlik is, dan koördineer jy. En saam met dit moet ons ook net so 'n mate van sensitiwiteit hê. Dit help nou nie daar kom 'n skare van 12 by hierdie persoon opgedaag. En nou is dit eintlik eenvoudig te veel mense nie. Dit gaan nou weer sy eie probleem skep, maar hierdie drie vriende, drie is hanteerbaar gewees in hierdie situasie, en hierdie drie het gekoördineer. Jy weet, ek sit en dink, is nou sommer iets wat by my opkom. Dit sou byvoorbeeld sou ook, ek probeer nou net prakties dink, dit sou ook 'n praktiese ding wees, dat vriende sou daar koördineer, ag man, kom ons vat nou 'n ander voorbeeld, sê nou maar, is iemand wie se kind ontsaglik siek is of something, en dan is daar 'n koördinasie van, weet jy, ek gaan vir 3 ure kan gaan en daar bly. So my skof gaan sê nou maar wees van 12 uur die middag tot 3 uur. Koos, gaan jy 3 uur kan invul en my aflos en dan bly jy tot 6 uur. En Sari, kan jy 6 uur inval en dan jy daar tot 9 uur. So dat ons hierdie persoon rarig deur die kwaaiste tyd help of so iets, dat ons, hulle moet net nie alleen wees nou nie. Jy weet, dit kan meer as een vorm aanneem, maar daar is 'n koördinering van mekaar se gevoelens, se bewegings. Nou, vers 12 sê, toe hulle hom op 'n afstand sien, het hulle hom eers nie herken nie. Ek kan nie eers begin dink hoe dit met Job gegaan het nie. Maar wat hulle hierna doen, daarna het hulle hardop begin huil, hulle klere geskeer en stof in die lug en op hulle koppe gegooi. So toe hulle bewus raak, dis die vierde ding wat ons hier kan leer, toe hulle bewus raak van hierdie verskriklike skok en trauma wat Job getref het, het hulle emosie getoon wat pas by hulle vriend se probleem. So hulle het nou nie daar ingekom met 'n komediese sitcom uur en nou is ons nou net hierdie roadshow van happiness nie. Hulle emosie het heeltemal gepas by dit wat hulle vriend beleef het en hulle het dit in die, ek wil amper sê in die gebruik van daardie tyd, het hulle dit presies reg hanteer. Jy weet, hulle kon hom nie eers herken nie, so erg het dit met hom gegaan, so dit met hom gelyk. En hulle het hardop begin huil. En ek kan nou net dink, dit was nou nogal dalk 'n saak van volume en vreeslike oordrewe emosie en so, maar die punt is hulle dit was nie hierdie sterk man tipe ding van ons huil maar aan die binnekant, een kant waar niemand ons kan sien nie. Hierdie mense het emosie gewys en hulle emosie was in solidariteit met Job. En hulle het dit eintlik aan die wêreld verklaar deur hulle gedrag. So, maar dit wat jy wys moet gepas wees by die verlies van die ander mens of die skok of die probleem of die situasie. Dit kan nou nie uit gevoel, uit konteks en buitevoeling wees met dit wat daar aangaan nie. Ons kry nog iets anders wat daar baie oulik is, is dat hulle nou hulle klere geskeer het en stof in die lug en op hulle koppe gegooi. Dis 'n vyfde ding. Boonbeneem is dat hulle vierdens nou hulle emosie wys met die hart op huil en so. In daardie tyd het jy jou klere geskeer om vir iemand te wys hoe verskriklik diep jy geraak is deur die hartseer van daardie ander mens. En hierdie mense skeer hulle klere, hulle gooi as op die koppe en so aan. En so wys hulle, ons is saam met jou, ons leef dit saam met jou. Die as is nie net op jou kop nie, want Job het op homself ook as gegooi. Ons gooi op ons koppe ook as. Dis, ons is staan langs jou in hierdie ding. So die vriende doen wat Job ook gedoen het. Hy het ook sy klere geskeer en hy het ook as op homself gestoon. Hulle doen dit self en hulle doen dit al drie. So daar's 'n eenvormigheid in hulle gees, daar's 'n eenvormigheid in hulle gedrag. So dis baie mooi goed wat ons daar kan leer uit hulle. Daar's nog twee goed wat ons lees. Vers 13 sê vir my, 7 dae en 7 nagte lank het hulle op die grond by hom gesit. Hulle het by Job gebly. Hulle het nie ingesweep, gekarringtorring, o, ag, jammer om te hoor, cheers, bye, en nou is hulle weer weg nie. Dit was, hier is ons.
Opregte medelee.
Ons is hier om te bly, ja, opregte medelee, en tyd is nie nou 'n faktor nie. Ja, ek kan nie, ek terug altyd so met myself en sê, ek lyk my, hoe ouer ek raak, hoe meer aandag afleibaar en aktief raak ek, want ek kan nie eers vir 30 minute regtig stil sit nie. Ek sit nie kerk en notas maak. So, kan jy nou dink 7 dae stil sit?
Sjoe.
Dis, ek dink nie, dit sit in ouwe, elke ou se broek noodwendig om vir 7 dae so stil te sit nie. So, hulle bly daar, hulle het 'n hele beweging waarmee hulle wys. En weet jy wat eintlik hier uitkom, is as jou vriend in pyn is, het jou vriend jou langer nodig as net 30 minute se besoek. Jou vriend het jou langer nodig as net een dag se, hi, how's it? Hier is ek nou so 'n bietjie by jou. Daar's meer nodig as dit. En hierdie vriende van Job het aan daai behoefte geantwoord deur vir 7 dae en 7 nagte net te sit daar by hom. En die laaste ding sê dit in vers 13, sonder om 'n woord met hom te praat, want hulle het gesien dat sy smart baie groot is. So hier is die sewende ding wat hulle reg gedoen het. Hulle het nie gepraat nie.
Hmm.
Nou daarmee sê ons nie, jy mag nooit praat nie. Dis nou ook nie wat ek sê nie, maar weet jy, ons eerste impuls is baie keer, ons wil tog net iets sê om het beter te maak. Ons is heeltemal gerad om die stiltes en die diep, diep, ek wil sê, put van matelose verdriet. Ons wil daai ding net toestop met woorde en gebaartjies en dinge.
Mm.
O, aarde, laat ons toch net hierdie gat toemaak. Dis ons natuur is heeltemal menslik. Maar dit is nie altyd wat die situasie vra nie. En die vriende het hierdie 100% reg gedoen. Hulle het net gaan sit in stilte. Daai eerste impuls van, ek het definitief daai impuls. Ons wil net daai stiltes toemaak met klank. En ons het nou maar, ek wat nonsens praat of sweet. Ek en my sissie terg mekaar altyd so. Hoe stiller sy bly, hoe meer praat ek net om my stiltes toe te maak met woorde. En hierdie is eintlik iets wat teen 'n mens moet waak. Jy praat nonsens baie keer, jy het niks positiefs om by te dra nie. So hulle het niks gesê nie en dit was absoluut positief. Hulle was net daar. So baie keer, daar word nie van jou verwag om iets te sê nie. Al wat jy hoef te doen, is wees net daar. En dit is genoeg. Dit is genoeg. Het voel dalk nie vir jou of dit genoeg is nie, maar dit is eintlik genoeg. En daar is 7 prachtige lesse, wat ons uit daai 3 versies lees, waar ons 7 mooi goeders leer by daai vriende. Nou ja, dit is die goeie goed wat ons leer. Ons kan ook so bietjie gesels oor, wat moet jy nie doen nie? En die vriende het dit ook vir ons gewys. Wat moet jy nie sê nie en wat moet jy nie kwytraak nie?
Voor ons dit, kom ons luister eerst na een stukkie muziek. In die atelier vanavond is Dr. E, Dr. Elrika. En ons gesels oor vriendskap. Ons kyk bietjie na Job se vriende. En wat het hulle reg gedoen? Maar kom ons luister eerst na Willem de Jager en ons was terug hier. Dan kyk ons wat se foute het Job se vriende ook gemaak.
Zet op je vlaktes van verloor. Mijn ogen kraal. Hier in die pan van een dorre laan. Ek syd gedroom. Hoe hier ek doorsnaai. Prijs die Oh, in die stof en riem, prijs sy naam, want hy sal by daar, hy is goed, hy is God in stof en riem, prijs die, in die stof en riem, prijs sy naam, want hy sal by daar, ons is kalm, sal ek staan in die stof en stof en reen, prijs sy naam, want hy sal ty daar, hy is goed, hy is God in stof en reen. Prijs die Heer, in die stof en reen, prijs sy naam, want hy sal ty daar onbeskaam, sal ek staan in die stof en riem. Prijs sy naam, want hy is God in stof en riem.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
26 minuut na 7, jy is ingeskakel by 100.6 FM woensdae. Is dit wat sê die woord? Nou, die laaste woensdag van elke maand, dan kom keer Dr. Elrika, Dr. E vir ons in die atelier en sy antwoord daai vraag van jou, wat jy vir haar ook aan die einde van die program sal ek jou haar e-mail gee, dan kan jy met haar ook contact maak. Nou, ons gesels vanavond oor Job se vriende, ons het nog net voor die liedjie gekyk na wat het hulle reg gedoen, maar soos met enige vriendskap, kom daar ook soms maar negatieve dinge tevoorskyn. Elrika, wat het die manne dan nou nie reg gedoen?
Wel, ons kan eigenlijk sê, wat hulle verkeerd gedoen het, is hulle monde oopgemaak. As hulle nou maar net aangehou stil bly het. Job sê later vir hulle, in Job 16 vers 2, hierdie soort argument het ek al baie gehoor, julle is almal maar hopelose troosters. Hy sê dit net so reg uit vir hulle. Kom daar dan geen einde aan julle sinlose gepraat nie. Wat pla julle dat julle die laaste woord wil hê? So hy sê sommer reg, julle is hopeloos. Julle is hopelose troosters, julle troos my glad nie. So alles het baie goed gegaan vir die eerste 7 dae toe die stilte geheers het en toe hulle nou hulle monde oopmaak. Dit is net daar wat dinge radikaal skeef geloop het. Nou, dit was toe nou afdraande pad van daar af en die rede was hulle het hulle monde oopgemaak. Een van die goed wat daar gebeur het en ons moet eintlik maar altyd waak daarteen is, hulle het glad nie reg verstaan wat hier aan die gang is nie. Hulle het die hele tyd aangehou met hulle oortuiging dat dit wat met Job gebeur met hom omdat hy iets verkeerd gedoen het. En alle hierdie langere laase wat hulle toe nou verder in die boek het, het eintlik daaroor gegaan, sê net wat het jy verkeerd gedoen, belyn hy daardie sonde en hoe meer Job vir hulle sê, ek het niks verkeerd gedoen nie, hoe minder wil hulle hoor. Hulle oortuiging oor die situasie was absoluut sterk. Ja, Job kon net nie 'n duik maak in hulle oortuigings nie, hulle het klaar, ons sê mos, jy het klaar jou mind opgemaak. Nou, dis precies wat hulle gedoen het. Hulle het klaar besluit. Hierdie is die rede. So, as ons nou hier uit iets wil leer, dan is iets wat ons baie spesifiek moet leer is, jy moet toch nou net nie dink, jy weet precies alles van hierdie situasie, en jy het 'n insig in hierdie situasie, wat daai ou wat binne dit is, glad nie het nie. Daarmee sê ek nie, ons balanceer dit, die Bybel het 'n lieflike manier om een ding aan die een kant te sê en 'n ander ding aan die ander kant en dan is daai twee goed mooi in balans om die skale, jy weet daai oudtydse skale wat jy so gewigjie aan die een kant sit en dan 'n gewigjie aan die ander kant, om daai skaal perfek in balans te hou. Aan die ander kant daarvan sê dit dat 'n ware vriend gee raad en gee baie keer raad wat eintlik onwelkom is of 'n bietjie seer maak, want die ware vriend praat die waarheid. Ons gaan net nou daarna kyk. Maar in hierdie spesifieke geval van Job se vriende, het hulle die situasie misverstaan. En niks wat hy vir hulle kon sê, kon hulle anders oortuig nie. Dit was 'n groot probleem. Daarmee saam het hulle 3 aannames gemaak. Nou, dit is so klein bietjie oor die agtergrond wat nie hulle of Job gehad het nie, maar hulle het hulle te valse idee gehad dat daar is nie iets soos 'n duivel wat agter hierdie dinge sit nie. En in hierdie geval was dit die geval. Nou, ons gaan nie vir elke liewe ding wat verkeerd gebeur in ons lewe, en dit kan ons op 'n stadium in meer detail bespreek, ons gaan nie vir elke ding die duivel die skuld gee nie. Maar in hierdie spesifieke geval van Job, was die duivel agter hierdie tragedie. Maar vir die vriende was dit net hoegenaamd glad nie iets op die radar nie. In die tweede ding, het die vriende in hulle tipe praat met Job, het hulle op so'n manier gepraat dat daar is geen finale oordeel nie. So al die reg en geregtigheid gebeur hier en nou. So as jy nou hier regte goed doen, dan seën jou God jou nou onmiddellik hier. En as jy nou verkeerde goed doen, dan straf hy jou nou onmiddellik hier. So daar is nie iets vorentoe wat wag nie. En daardie konsep was vir hulle baie sterk in hulle koppe gevestig. Dis net hier en nou, daar is nie 'n finale oordeel eendag in die toekoms nie. En uit daai perspektief uithaal, is baie van die goed wat hulle gesê het, het dit gekom. En die laaste ding wat hulle absoluut oortuig is voor, van daar is nie so ding soos iemand wat onskuldig swaar kry nie, terwyl dit is so. So Job se vriende het gemeen, jy kry swaar en daarom is daar 'n rede daarvoor. En jy het iets verkeerd gedoen. En hoe meer Job vir hulle gesê het, maar ek het niks verkeerd gedoen nie, ek het regtig niks verkeerd gedoen. Hoe meer het hulle gesê, nee, dink harder, dink weer, jy het iets gedoen. Die Bybel het voorbeelde van mense wat swaar kry en wat slegte goed mee gebeur en hulle dit glad nie gaan soek nie. Hulle is onskuldig en dan gebeur dit. Job is een. Ek gaan nog 'n groot voorbeeld noem. Jesus is totaal onskuldig gewees. En hy is gekruisig. So, daar's ander voorbeelde ook, maar ons moet sê, dat in die Bybelse etiek gebeur dit, dat onskuldige mense swaar kry, sonder dat hulle dit verdien het of gaan soek het, dit gebeur. En daarom kan ons nie so 'n reguit lyn tussen swaar kry en jy het nou iets gedoen trek nie. Somtyds is mense in 'n situasie en daardie situasie is die gevolg van dwaase besluite wat hulle geneem het. Of hulle het verkeerde dinge gedoen. As jy dan nou in die winkel iets gegaps het en in jou handsak gesit het en jy is uitgevang, dan is een van die goed wat gebeur is jy kry nou 'n kriminele rekord. So daar is goed wat 'n gevolg het. Daarmee sê ons nie dat almal het alles het nie en dan moet jou vriend jou betug daaroor en met jou aanspreek daaroor. Maar elke liewe ding wat met jou gebeur wat sleg is, het nie noodwendig altyd 'n oorsaak gehad in terme van 'n dwaase besluit of 'n sonde of so nie. En hierdie tipe ding het Job se vriende heeltemal misverstaan. So wanneer jy dan nou by iemand is, kom ons hê 'n paar goue reëls vir onsself. Ruim genoeg tyd in. Maak genoeg tyd dat jy nie gejaagd hoef te wees, dat jy nie hoef in te vlieg en jy het skaars geland en nou moet jy weer opstyg en wegvlieg, want die een moet by die koor kom en die ander een moet by die karate kom en die een moet dit en dat nie. Maak tyd. Hierdie mense het 7 dae daar gesit. En dan moenie senuweeagtig wees oor daai diepte van die trauma of die bodemlose put van die hartseer nie. Sit maar net daar. Wees net daar. Vryf jou hand as dit nodig is. Bly net stil. En later as iets gesê moet raak, mag gee dit net eers tyd. Dan bid ons vir die wysheid om die regte ding te sê. Om goeie troosters te wees, want Job se vriende het gegaan met goeie motiewe.
Ja.
Hy het net later in hoofstuk 16 gesê, julle is hopelose troosters. Julle gun my die hele tyd, julle piets my, julle knyp my. En dit was nie hulle idee aanvanklik nie. Maar om saam met iemand letterlik te leef en daar te sit en laat daai seer so oor jou rol, dis 'n baie kosbare iets om saam met en vir 'n vriend te doen.
Absoluut. Ons is selfs vanavond met Dr. Elrika. Nou, ons gaan vinnig nou nog 'n stukkie musiek luister. En dan gaan ons kyk wat leer die Bybel ons oor vriendskap, oor vriende maak, oor vriende wees, oor self 'n vriend wees vir iemand. En dit alles uit die boek van Spreuke. So bly ingeskakel by 100.6 FM vir Wat sê die Woord.
U ken my, sien dwars deur my, of ek sit of ek opstaan, wees met my baie bekend. U sluit my in, neem my in besit, die wete oorweldig my, is ver oor my begrip. Waar sou ek gaan, waarheen sou ek vlug, as ek soek in die hemel of die in die dood is u daar. Ek wil u loof, want u het my fyn aan mekaar gereed. In moederskoot het u my kunste gemaak. Geen been van my was vir u oe verborgen nie. My lief staan, is toe reeds dier die bepaal. Ek loof u, hoe wonderlik is u gedagtes vir my, hoe machtig die grond my hier, die soek my hart en my wie, lei my op die rechte pad. Vlieg ek ver oos, om woon ek wens, ook daar lei die hand my, die rechte hand hou my vast. Al vraag ek die nacht, om my weg te steen, vir u is die donker soos lig, en die nacht soos dag. Ek wil u loof, want u het my fyn aan mekaar gewee. In moederskoot het u my kunste gemaak. Geen been van my was vir u oe verborgen nie. My levensdaad is toe reeds dier u bepaal. Ek loof u, hoe wonderlik is u gedagtes vir my. Grond my hier, hier soek my hart en my wie, lei my op die rechte pad. U ken my paie, u sien my raar, u ken my voere, nog voor ek het praat. U is wonderbaar, verstaan, en wat u gedoen het, vul my met ontstaan. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, hoe machtig deurgrond my hier, deursoek my hart en my wie. Vir my, hoe machtig die grond my hier, die soek my hart en my wie, lei my op die rechte pad.
Sê die woord, op Rosestad, 100.6 FM.
Jy kan so lank 'n pen en papier nader trek, want binnekort gaan ek vir jou ook Dr. E se e-mailadres gee, so jy kan vir haar vir volgende maand kan daai vraag wat jy graag wil hê sy moet vir jou beantwoord en bespreek. Dit is wat ons doen elke laaste woensdag van die maand. So dan kan jy dit ook vir haar deurstuur. Maar ons is eers terug by vanaand se tema, ons gesels oor vriendskap. En ons gaan nou kyk wat leer die Bybel ons oor vriendskap, oor vriende maak, oor vriende wees en dan ook self 'n vriend te wees vir iemand en dit alles met verwysing na die boek van Spreuke.
As 'n ou by die handboek van vriendskap wil uitkom, dan is die regte boek om na Spreuke toe te gaan. Daar is net ongelooflike wonderlike juwele reg deur die boek van Spreuke. En Spreuke het 31 hoofstukke, so 'n mens kan gerus vir die res van jou lewe dissipline daarvan maak om elke dag van die maand een hoofstuk te lees. So op die derde lees jy hoofstuk 3, op die vierde hoofstuk 4 en dan aan die einde van die maand, dan volgende maand dan begin jy weer by hoofstuk 1. Want elke versie is 'n pit met pitkos wat kan groei tot 'n wonderlike boom. Hmm. Maar voordat ek nou te lank liries raak oor die boek Spreuke wat wonderlik is, hierdie hele ding oor vriendskap, moet 'n mens seker eers gaan net een ding sê. Jy moet ook kyk, nie net het ek goeie vriende nie en hoe moet 'n goeie vriend lyk nie. Jy moet ook vir jouself vra, is ek 'n goeie vriend vir iemand? Ek het al baie gesit en dink, as ek nou mense wat ek ken so bedink, eerstens wil ek net sê, ek is geseend met wonderlike vriende. En elke een van hulle is 'n geskenk wat die Here vir my gegee het en ek eer hom daarvoor en ek eer my vriendskappe, maar my vriende en meerendeels my vriendinne wat nou nader is as wonderlike mense wat lieflike beleggings in my maak as mens. Maar jy moet ook gaan vra, is ek goeie vriendmateriaal vir iemand anders? Of is ek net absorberende sponsie wat opsuig, maar baie min gee en bied vir ander mense. So, evalueer jouself. Ek het al baie keer oor mense gedink wat slegte vriende het en dan kom ek so in 'n sirkel by die beginplek weer terug waar ek besef, maar daardie mens met hierdie slegte vriende is self nie 'n goeie vriend nie.
Hmm.
So, iets wat ons mekaar moet sê is, terwyl ons praat oor die kenmerke van vriende asof dit ander mense is, dink ook maar of dit jy is wat hierdie kenmerk het. Iets anders wat ek wil sê as 'n getroude. Dit is goed om vriende te hê van alle geslagte. Maar jy kan tog nie as jy 'n huweliksmaat het. Dit maak net nie sin nie, dit is 'n groot deel van moeilikheid soek. Dat jou beste vriend iemand van die teenoorgestelde geslag buite jou huwelik is nie. Daai maak net eenvoudig. Hoe genoemd nie sin nie. So jy kan vriende wees met mense en jy kan vriende hê van oral. Jou eerste vriendskapsverhouding is jou huweliksverhouding as jy getroud is en dan familie en so aan, maar daar is party vriendskappe wat liewer net vriendelik moet wees sonder om hegte best buddies te wees.
Mm-hmm.
Daar is party waar mense afstand moet hou want jy maak gesonde besluite rondom die vriendskap. Maar daar is nou net so half 'n perimeter om net so ergens 'n breë grensdraad dat ons nou net nie heeltemal te ver in die veld in haar klop nie. As ons eers kyk 'n bietjie na vriendskap, dan begin ons eintlik al in Genesis. So ons gaan skepping toe as ons oor vriendskap dink en in Genesis 2 dan sien ons dat hier is goed geskape en dan is daar een ding wat nie goed is nie. En dit is dat die mens alleen is. Daai is nie goed vir die Here nie. En dan doen hy dadelik iets. Hy maak vir die man 'n vrou. Nou, hierdie is nou 'n huwelik wat dan nou ontstaan, maar die punt is dat die mens se alleen wees is nie goed nie. So die mens is gemaak om met iemand 'n pad te stap, om met 'n ander mens 'n vriendskapsverhouding, 'n companionship te hê. Eerstens met God maar ook met 'n ander mens of mense. So daai kan ons sê. Nou ja, jy het mense wat nie hulle energie kry uit mense nie. Ek is 'n mens wat energie tap uit mense. So ek is baie lief vir baie mense. Ander mense word eenvoudig uitgeput en gedreineer deur menskontak. Ons sal hulle nou meer noem introverte, nê? So hulle kry meer energie as hulle nie baie kontak het nie. Maar selfs 'n introvert het 'n vriend of 'n vriendin. Niemand is net in totale isolasie. Ek het niks en niemand nêrens nie. Jy is net nie gemaak om so te wees.
Absoluut.
Nou as ons kyk na die feit van vriendskap en ons sê vir mekaar vriendskap is eintlik deur die Here daar gesit. En van die begin af is die mens 'n wese wat geskape is vir verhoudings en dan vir kameraadskap, companionship en vriendskapsverhoudings. Kom ons kyk dan net die eerste wegspringplek. En dit is dat ware vriende is mense wat jy kies. Ek gaan dit vir jou lees uit Spreuke 13 vers 20. En dit sê, wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Wie om met dwaase ophou, word self sleg. So die eerste ding wat ons vir mekaar sê is wegspringblok. Jy kies jou vriende. En dit sê ons in teenstelling met, jy kies nie jou familie nie. Haha. Jou sibbe, jou broers en susters, jou pa, jou ma, en sou jy kinders hê, daai familie het jy nie gekies nie. Maar jy kies jou vriende en jy is in beheer. So kies wys, want wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Maar wie om met dwaase ophou, word self sleg. Die hartseer van die lewe is, ons graviteer ondertoe. Ons word nie opgetrek. As jy 'n vriendskap of 'n klomp vriende het en die vriendskappe is almal ouens wat net graviteer na onder toe. Hulle doen slegte goed, hulle praat lelik, hulle is nie baie morele mense nie. Jy word so. Jy kry nie hulle opgetrek tot by jou wonderlike vlak nie. Jy trek af na hulle vlak toe. Dis hoe dit werk. So wanneer jy kies, kies doelbewus mense wat jou oplig. Ek het 'n vriendin wat gesê het, sy het ergens, ek weet nie of sy het gelees het, ek verbeel my sy het gesê, sy het gelees, jy moet vriende kies wat mense is na wie jy aspireer om by hulle by te kom. Nie omdat jy jaloers is nie, maar omdat hulle jou so inspireer. So kies jou vriende reg. Dis stap 1. Jy het 'n keuse daar. Jy het nie 'n keuse oor familie nie, maar oor jou vriende het jy. En onthou dat jou keuse is verskriklik belangrik, want dit beïnvloed jou. Jy gaan raak soos hulle. Omring jou dan met uitnemendheid. Omring jou met wyse mense. Tweede ding wat ons oor vriendskap kan sê, is Spreuke 17:17. En dit is dat ware vriende is betroubaar en konstant. Hoor wat sê Spreuke 17:17. Op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Jou broer is daar met die oog op jou nood. Dis nie ouens wat net mooi weer vriende is nie. Die mooi weer vriende wat so verdwyn, dis mos nou glad nie vriende nie. Ons weet dit mos self. 'N Ware vriend is daar juis vir die dag van nood en die ware vriend se liefde kan jy altyd op reken. Nou vra jouself nou weer, soos ek gesê het, is jy so 'n vriend vir iemand anders? Met ander woorde, nie net jy kan op die ander ou se liefde en vriendskap reken as jy dit nodig het nie, kan ander mense op jou pyl trek. Is jy so tipe vriend? Is Elrika iemand wat my vriendinne en my vriende, hulle kan maar weet hulle kan na my toe kom want ek gaan konstant wees in my respons. Weet hulle dit van my? So evalueer jouself 'n bietjie. Is jy goeie vriendskapmateriaal? Of moet jy 'n bietjie timmer aan jouself? Ware vriende is baie direk en oop en eerlik. Hoor gou wat sê Spreuke 27 vers 5 en 6. 'N openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Op 'n vriend wat jou seermaak, kan jy reken. Iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene. Ons dink net die teenoorgestelde. Ons dink, my ware vriende gaan my nie seer maak nie. Want hulle is my ware vriende. Die Bybel sê, iemand wat jou haat is oordadig met sy soene. Die ware vriend gaan jou seer maak. Vers 6, op 'n vriend wat jou seer maak kan jy reken. 'n Openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. 'n Ware vriend is so direk. 'n Ware vriend gee genoeg om jou seer te maak. Om jou 'n bietjie seer te maak is ook anders. Ons moet 'n onderskeid tref tussen of dit iemand is wat jou doelbewus wil skade berokken. Dis iets anders daai. Maar 'n ware vriend is een wat genoeg omgee om die goed te sê wat seer is om te hoor.
Ja, ek wou net sê, mens wil dit is iets wat jy nie altyd wil hoor.
Glad nie. Ek gaan sommer 'n baie simpel voorbeeld, dis regtig 'n simpel voorbeeld, ek kan nie nou aan 'n beter een dink nie. As jy nou gaan kyk na al die Idols programme wat ons nou deur die jare al gesien het, dan is daar tog altyd mense, of hierdie America's Got Talent of al hierdie goed, dan is eindig daar altyd 'n arme siel daar, wat die vet weet glad nie kan sing nie, dit is soos iets wat geslag raak as daai man of vrou sing daar. En dan sit daai beoordelaars en hulle trek gesigte en hulle kry flautes. En dan sê die ou, goeie genade, jy weet, ons gaan jou betaal net om vir die vyand te gaan sing dat hulle almal dood neerslaan of so iets. En dan storm hierdie mense uit daar en dan is hulle so seer gemaak oor hierdie beoordelaars se verskriklike negatiewe kommentaar. Nou is die vraag, waar was jou pelle? Wat was jou vriende? Hulle moes vir jou die waarheid vertel het. Om vir jou te sê, weet jy, Elrico, jy het baie groot liefde vir sing en musiek, hou het in die stort. Of bly in die badkamer met jou sing. Want jy dink jy's goed en ons, we love you, maar jy's nie Idols materiaal. Maar nou is die vriende nie vriende nie. Hulle soen te veel, hulle is oordadig met die soene. Nee, Griet, jy sing prachtig, gaan. Idols, jy's 'n sekere wenner en dan sing Griet daar by Idols en Griet storm daar af. En die hele wêreld weet vandag dan, Griet kan niks sing nie. Pleks Griet maar liewer vriende gehad het wat genoeg omgegee het om die seer dinge te sê. Dis nou, soos ek sê, 'n simpel voorbeeld, maar dis nou waarna ek kan dink. Daar word gesê dat die ware vriende, dis baie beter om die messe van vooraf in jou lyf te kry, wat die ware vriende jou mee steek, as om die messe in jou rug te kry. So vat liewer daai messe van vooraf, dit is die ouens wat regtig genoeg omgee, om die seermaak goed baie keer te sien. Nie oor hulle genot kry daar nie, maar omdat hulle jou meer en groter pyn en verleentheid later wil spaar. Ware vriende is min. As ons gaan kyk in Spreuke 18:24, maats kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Maats, meervoud, kan jou breek, baie, maar daar kan 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Jy kan vriendelik wees met baie mense. Ons word tog as Christene genooi en eintlik daar word van ons verwag om ten alle tye vriendelik te wees en goedhartig en liefdevol. Maar jy laat tog nie almal toe tot jou binneste kern. Daardie mense wat regtig jou intieme vriende is, hulle is eintlik nie so baie nie. Ons almal het verskillende sirkels. Amper soos as jy nou kyk na die tipe sirkel wat ons wat is die goeie Afrikaans nou van 'n daai bull's eye targets nou het ek die goeie Afrikaans vergeet daarvan. Ekskuus as ek nou so in die Engels dink. Maar jy weet hier in die middel is die swart kol wat ons moet tref. En dan nou so teiken van die teiken, daar's 'n woord wat ek soek. En dan gaan dit so in konsentriese sirkels. Op die verste rande is daar mense en hulle is vriende, maar hulle is kennisse. Jy's vriendelik met hulle en hulle met jou, maar dit is min of meer waar dit bly en jy is altyd joviaal. En dan soos die sirkels nader en nader en nader aan die kern kom, raak die vriende meer intiem en hulle weet meer goed van jou en daar is 'n groter intimiteit wat groei. Maar op daai swart kol in die middel, op daai kern groepie, daar is nie baie vriende daar nie. Want baie breek jou, maar 'n paar is soos 'n broer. 'N ander ding wat ons weet van vriendskap is as ons gaan kyk in Spreuke 20 vers 6. Baie gee te kenne dat hulle getrou is, maar wie kan 'n werklik betroubare mens vind? Dan sien ons, ja, 'n ware vriend is 'n rare skat. Ons sien dit op nog 'n plek, in Spreuke 27 vers 10, sê dit, 'n buurman wat naby is, is meer werd as 'n broer wat ver is. En moet ook nie jou pa se vriend, moet nie by 'n vriend wat al jou pa se vriend was, verby gaan na jou broer se huis toe, as jy moeilikheid het nie. 'N buurman wat naby is, is meer werd as 'n broer wat ver is. As jy so iemand kan vind, so rare skat, hou daardie mens baie fyn vas, want so iemand is regtig 'n geskenk. So ware vriend. So wat ons vanaand leer, is eerstens moet ons kyk, nie net het ek sulkes by my in my lewe nie, maar is ek so een vir ander? Kan ek 'n bydra lewer tot iemand anders se lewe? En ek wil jou vat vir oulaas, vir 'n laaste gedagte. Die grootste model van vriendskap is in die evangelie. Want God het ons gemaak vir 'n verhouding, God het ons gemaak vir 'n vriendskap. Maar toe gebeur daar 'n vreeslike ding. In Spreuke 16, ek wil hom net gou blaai tot daar vers 28. Staan daar iemand wat die waarheid verdraai, veroorsaak twis. Iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende. Nou kom ons dink gou, ons het net so 'n paar oomblikke oor. In Genesis in Eden was die mens gemaak vir gemeenskap, kameraadskap, verhouding, vriendskapsverhouding met God. En toe kom daar 'n ou slang. En wat doen hy? Hy fluister net so bietjie in Eva se oor. En wat het hy gedoen? Presies wat Spreuke 16:28 sê. Iemand wat die waarheid so bietjie verdraai, veroorsaak twis, en iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende. En net daar het daar verwydering tussen die vriende gekom. Wie is die vriende? God en Adam en Eva. Dit was 'n vriendskapsverhouding. En Adam en Eva was nie gemaak omdat God vriende nodig gehad het nie, maar omdat God die vriendskap van Vader, Seun en Gees, wat klaar bestaan, net so laat uitspoel het en uitvloei het na nog geskape wesens toe, wat die mens was. En nou is daai vriendskap gebreek. En hoe kon daai vriendskap toe later weer terugkom? Net deur die grootste vriend wat toe ooit kon kom, die Seun. En daardie Seun het later van ons gesê, ek noem julle vriende. Johannes 15:13. Ek wil net gou tot daar gaan, want dit is absoluut aangrypend. En dan weet ons hoekom is dit so belangrik dat ons oor vriende dink. Niemand, Johannes 15:13, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Jesus noem ons weer vriende. En dan kan daai vriendskapsverhouding weer ten volle herstel raak met ons Skepper en met mekaar. Mag julle elkeen sulke lieflike, diep bevredigende vriendskappe hê en soek en kweek.
Absoluut. Dit was dan ons gesprek van vanaand. Elrika sal hier vir ons net met 'n gebed afsluit.
Met die grootste plesier. Here, vanaand as ons so dink oor vriende en vriendskap, wil ons net vanaand vir u sê dankie dat u ons eerste lief gehad het en ons eerste vriend is. U ons grootste vriend is. U die vriend is wat sy lewe aflê. Dankie dat u ons vriende noem. Dankie dat u met ons vriendelik en vriende wil wees en vriendskap wil bevestig. Here, help ons deur u Gees om met mekaar vriende te wees en om mekaar lief te hê soos vriende, om so ons lewens vir mekaar bereid te wees om af te lê, op grond van die liefde van die vriendskap. Dankie vir elke goeie vriend in elkeen van ons se lewens. Ons gee aan u die eer as die een wat elke vriend en vriendin as 'n geskenk vir ons gee. Help ons, gee ons wysheid om ons vriendskappe op te pas, sodat ons in ons vriendskappe u mag vereer. Amen.
Amen. Erika, baie dankie vir vanaand se tema, vriendskap. Ek glo ons luisteraars het dit baie, baie insiggewend gevind. Onthou, die potgooi sal ook, ek glo nie môre nie, Alicia is nie, dit sal Vrydag op wees, so dan kan jy ook op jou tyd gaan terugluister na die gesprek. Net voor ons groet, as die luisteraars met jou wil kontak maak, hoe kan hulle vir jou nie aanlyn kry?
Hulle kan enige tyd vir my e-pos, dit is Elrika, E-L-R-I-K-A, Elrika Senekal, soos die dorpie Senekal, alles aan mekaar klein lettertjies, @telkomsa.net. So dis Elrika Senekal @telkomsa.net.
As jy nou gemis het, stuur dit vir my WhatsApp, ek stuur dit vir jou met graagte. Hier nou, ek en jy gesels weer oor 4 weke.
Daar sy.
En so laat stuur gerus daai vrae deur vir Elrika en dan in my maand, einde van Mei, dan gesels ons weer. Baie geseënde week vir jou en jou familie, dan praat ons oor so 'n paar weke weer.
Selfde vir jou, dankie.
Dit was dan Dr. E, onthou stuur vir gerus daai e-mail, daai vraag wat jy graag wil vra. Ek gaan vir jou ook dit op WhatsApp stuur as jy vir my dit aanvra. En ons stuur dit na 061 991 106.